Καλημέρα κύριε
εκπρόσωπε.
Καλημέρα
Τσουκαλά.
Καλημέρα και στους δυο σας, καλημέρα και στους ακροατές.
Πολύ ωραία συγκυρία σας έχω, αλλά θα αρχίσω με το εξής. Έκανα χθες ένα σχόλιο και με υποδέχτηκαν με τηλεφωνήματα και θετικά και αρνητικά ότι τώρα ο Τσουκαλάς, νέος εκπρόσωπος, καλός δικηγόρος, με μάχες για τα εργατικά κτλ., με μια ευπρέπεια, λέει ότι το Μαξίμου είναι μια συμμορία. Δηλαδή, όταν λέει τώρα συμμορία το Μαξίμου, μετά τι θα πει, ότι είναι ο δολοφόνος ο Μητσοτάκης, α πούμε. Το πιο πάνω ποιο είναι από το συμμορία.
Το αυτό... πολιτική συμμορία έχει να κάνει με το.
Καλά, αφήστε τώρα αυτό το πολιτική. Βάζουμε τώρα μπροστά από όλες τις λέξεις που αναφέρονται στο ποινικό δίκαιο, βάζουμε πολιτικός τη λέξη πολιτικός και τελειώνει. Δεν είναι, δεν είναι έτσι, κύριε Τσουκαλά.
Όταν έχουμε μια σειρά θεσμικών εκτροπών.
Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ τη δεκαετία του 80 ή του 90. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης. Δεν θυμάμαι ποτέ να
χρησιμοποιήσω. Ο Φαύλος τότε.
Θυμάστε ποτέ να λένε ο ένας αρχιερέας είπανε. Απατεώνα δεν έλεγε κανείς. Συμμορία δεν έλεγε κανείς. Το αρχιερέας το σχολίασα και εγώ χθες.
Και εμπάσχετο να προχωρήσουμε λίγο, κύριε Τσουκαλά, να πατήσετε συνολικά. Αυτό, ας πούμε, εσείς θεωρείτε ότι προάγει το ΠΑΣΟΚ που έχει θέσεις, και εμείς και οι δύο εδώ που κάνουμε την εκπομπή, εγώ και ο Νίκος, έχουμε πει πολλές φορές, πέρα από τις προσωπικές μας απόψεις στις πολιτικές, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις, έχει στελέχη, τα οποία έχει ένα πρόγραμμα. Τώρα αυτό προάγει, ας πούμε, το δημόσιο βίο, κυρίως αλέγεται από εσάς, να το πει κανένας ο οποίος είναι στα χαρακόμματα αυτής της λογικής όλα τα χρόνια, να πάει στο καλό. Αλλά τέλος πάντων, απαντήστε για να πούμε και στα άλλα θέματα.
Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι αυτή η κυβέρνηση είναι συνυφασμένη με μια σειρά εκτροπών. Και νομίζω ότι αυτό επιβεβαιώνεται όταν βλέπουμε μια συνεχή προσπάθεια παρεμπόδισης της δικαιοσύνης. Το είδαμε, κατά τη γνώμη τη δική μας, με την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Εκείνοι θεωρούν ότι εσείς την παρεμποδίζετε.
Μα πώς την παρεμποδίζουμε?
Να σας πω πώς. Να σας πω πώς. Αντιδρώντας, για παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο που αντιδράσατε στη διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Μα εδώ έχουμε αποκαλύψεις ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε ο ίδιος εμπλοκή στις επισυνδέσεις, ήταν μάλιστα εκείνος που είχε διατάξει.
Γιατί κάνετε όμως για πολλωστή φορά, κύριε Τσουκαλά, παρακαλώ, κάνετε για πολλωστή φορά μία σκόπιμη σύγχυση ανάμεσα στις νόμιμες επισυνδέσεις και στις παράνομες παρακολουθήσεις. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η κουβέντα που γίνεται δεν γίνεται για τις νόμιμες επισυνδέσεις.
Γίνεται για όλα.
Γίνεται για τις παράνομες. Στη δικαιοσύνη γίνεται για τις παράνομες. Το πρωτοδικείο αποφάσισε για τις παράνομες. Αυτή η σύγχυση δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις.
Για αυτές είχε να κρίνει το πλημελιο δικείο.
Ακριβώς.
Γιατί αυτό ήταν το κατηγορητήριο.
Ακριβώς.
Προέκυψε όμως μέσα από την δικαστική διαδικασία.
Εσείς το λέτε αυτό. Ο εισαγγελέας λέει δεν προέκυψε.
Αφήστε να το πω. Και ας κρυφώ. Να το πω όμως.
Εννοείται.
Ότι υπήρχε ένας κοινός κατάλογος σε μεγάλο βαθμό μεταξύ επισυνδέσεων ΣΕΙΠ και Predator, και γι' αυτό εμείς λέμε να γίνει εξαστική για να δούμε αν υπήρχε κάποιο ενιαίο κέντρο. Και λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν έχουμε τον κύριο Ντίλιαν, που δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν θυμάται πώς τον λένε, σαν να ζει σε άλλη χώρα.
Αυτό είναι αφιολόγημα. Κατηγορούμενος είναι.
Με τον Ντίλιαν.
Μπορεί να λέει ότι θέλει ο άνθρωπος.
Ναι, βγαίνει και λέει ο κύριος Ντίλιαν ότι εγώ πουλάω σε κυβερνήσεις. Εγώ δεν το υιοθετώ καθόλου. Μπορεί να είναι ψεύτης. Θα περίμενα όμως από τον εισαγγελέα πρωταδικών.
Είναι κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος λέει ό,τι θέλει.
Μα αυτό λέω. Δώστε μου λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Εγώ ξαναλέω, είπα μόνος μου. Δεν το υιοθετώ. Θα περίμενα όμως την ελάχιστη ανακριτική ενέργεια. Έλα εδώ, Ντίλιαν. Λες αδιανόητα πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση.
Μα έχει εφετείο. Έχει εφετείο μπροστά. Έχει εφετείο μπροστά.
Πώς
δεν είναι ζητήματα του εφετείου? Ποιανού είναι ζητήματα του πολιτικού διαλόγου στα ραδιόφωνα?
Το ζήτημα το ιδιωτικό. Για ποιο λόγο να μην γίνει έρευνα? Για ποιο λόγο δεν θέλει την έρευνα αυτή η κυβέρνηση?
Εδώ έχει εφετείο μπροστά.
Έχει δίκη μπροστά. Έχει δίκη μπροστά.
Παραβίαση εθνικής ασφάλειας. Δεν μας νοιάζει. Να το μάθουμε αυτό.
Α, για να ρωτήσω τώρα κάτι που είπατε και με.
Δηλαδή, το έχει τι θέμα δίνουμε στην Τουρκία, αν νιώθει την εξέφραγο αμπέλη χώρα, και όποιος θέλει παρακολουθεί υπουργούς. Εκτός τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, πιστεύει κανείς ότι είχαν 4 ιδιώτες χόμπι και θέλανε για να περνάει η ώρα τους να ακούνε υπουργούς?
Κύριε Τσουκαλά, εγώ και ο Αντώνης είμαστε δημοσιογράφοι από τη δεκαετία του 80. πρέπει να σας πω ότι δεν θυμούμε καμία κυβέρνηση επί ημερών της οποίας να μην έγινε συζήτηση για υποκλοπές. Δεν θυμούμε καμία. Και μην αρχίσω να λέω τώρα, γιατί θα μας πάρει μέρες η συζήτηση για τις κασέτες που πουλούσανε στην Ομόνια και στο Σύνταγμα σε άλλες εποχές.
Άρα λοιπόν, δεν είναι θέμα εννοείται.
Όχι, το αντίθετο. Θεωρώ ότι είναι μόνιμο θέμα.
Θεωρώ ότι είναι μόνιμο θέμα
το οποίο για να επιληθεί πρέπει κάποια στιγμή οι πολιτικές δυνάμεις να αλλάξετε το πλαίσιο με το οποίο λειτουργεί η δημοκρατία μας. Αυτό θεωρώ και θεωρώ ότι οι συζητήσεις που γίνονται γίνονται με έναν πολύ πρόχειρο τρόπο και στη βάση του πολιτικού συμφέροντος της μίας ή της άλλης παράταξης. Ναι. Έτσι δεν πάμε πουθενά.
Εδώ νομίζω όμως, για να κλείσω το θέμα, ότι είναι σαφές. Κάποιοι θέλουν να γίνει έρευνα, κάποιοι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνει έρευνα.
Μάλιστα.
Αυτό νομίζω ο κόσμος το αξιολογεί. Όπως αξιολογεί και ότι την υπόθεση αυτή τη χειρίστηκε ένας δικαστικός λειτουργός που είχε εμπλοκή στην ίδια την υπόθεση.
Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, τώρα είπατε κάτι, μια φράση πριν, το οποίο πάνω στην πιάνουμε να σας πω το εξής. Εγώ έχω την πληροφόρηση σήμερα το πρωί πιο βέβαια από ποτέ, από προηγούμενες μέρες, όχι από ποτέ, ότι η κυβέρνηση θα πει όχι στην διαδικασία εξεταστικής για τις υποκλοπές επικαλούμενη
το 144
για θέματα εθνικής ασφάλειας που μόλις πριν είπατε
για τις υποκλοπές λες.
Τις υποκλοπές.
Γι' αυτό ακριβώς μιλήσατε.
Για θέματα εθνικής ασφάλειας όπως πριν από λίγο είπατε εσείς για την ΑΕΠ.
Ναι. Για πρώτα απ' όλα το άρθρο αυτό το 144 κάνει αναφορά σε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Αυτό αναφέρει. Γι' αυτό σας ξαναλέω, γι' αυτό που είναι μια κυβέρνηση θεσμικών εκτροπών, γιατί είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα. Και γι' αυτό,
γιατί
μπορεί,
αυτό
να είναι
εδράζεται στο 144,
δεν εδράζεται στη λειτουργία της ΑΕΠ. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι βαρύς, και εγώ το δέχομαι ότι είναι βαρύς χαρακτηρισμοί, αλλά η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί να τους επιβεβαιώσει.
Απαντήστε μου για το 144. Η κυβέρνηση, αν κάνει χρήση, δεν θεωρεί δικαίως. Εσείς θα μου απαντήσετε, εγώ ρωτάω.
Ξαναλέω.
Αν
ξεκάθαρα,
είναι
όχι.
Θέματα εθνικής ασφάλειας που αφορά τη λειτουργία της ΑΕΠ με πρέντατο χρήση, πρέντατο από μόνη της.
Το άρθρο αναφέρεται σε εξωτερική πολιτική και άμυνα.
Λέτε ότι δεν εντάσσεται δηλαδή.
Εμείς θεωρούμε ότι δεν έχει καμία σχέση. Και όποιος διαβάσει ακριβώς την πρότασή μας για να συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή, θα καταλάβει ότι δεν έχει και καμία σχέση αυτό που λέει η κυβέρνηση με το ζήτημα αυτό.
Δηλαδή, αν κάνει η κρίση του 144, θα είναι μια ακόμα εκτροπή.
Η εθνική άμυνα είναι άλλο πράγμα, η εθνική ασφάλεια με την εξωτερική πολιτική.
Μάλιστα, κρατούμε τη διατύπωση.
Τώρα σας ξαναλέω ότι είναι ξεκάθαρο και από την πρότασή μας ότι κανονικά δεν μπορεί να υπαχθεί στο άρθρο 144. Αν τη διαβάζει η κυβέρνηση, αν κάνει τον κόπο, θα καταλάβει
για ποιο λόγο
η παγίδα που στείνει είναι παγίδα που στείνει στον εαυτό της. Για να εκτεθεί ακόμα παραπάνω, ανεπανόρθωτα, ως μια κυβέρνηση η οποία είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να μην γίνει έρευνα.
Τώρα, παρά την δική σας αντιπολίτευση με την κατάθεση προτάσεων στη Βουλή, ερωτήσεων, δηλώσεων, συνεντεύξεων, εξακολουθεί να μην είναι κεντρικό θέμα για τους πολίτες, και αυτό προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών, η υπόθεση των υποκλοπών. Λίγο παραπάνω η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά παραμένει κεντρικό θέμα για τους πολίτες η οικονομία, η ακρίβεια, το πρόβλημα που έχουν στην καθημερινότητά τους. Το ερώτημα μου είναι αν το μείγμα της αντιπολίτευσής σας είναι το σωστό ή αν δίνετε μεγαλύτερη βάση σε αυτά που ενδιαφέρουν λιγότερο και μικρότερη σε αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο.
Νομίζω ότι επειδή είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε τα πάντα, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε ότι είναι πολυθεματική και δομική η αντιπολίτευσή μας. Προχθές είχαμε την πρωτοβουλία για το να ανοίξει ο διάλογος για τις λιγότερες ώρες εργασίας. Χθες καταφέραμε και αποδομήσαμε πλήρως.
Αυτό δεν πήγε πολύ καλά.
Γιατί δεν πήγε πολύ καλά?
Γιατί ακούω πολλές αντιδράσεις.
Στον οποίο η κυβέρνηση φάνηκε να είναι βαθιά ανακούλουθη με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Έχω μια τελείως διαφορετική άποψη από εσάς, ότι πήγε πάρα πολύ καλά και τα μηνύματα που πήραμε από τον κόσμο, θέλω να είμαι ειλικρινής, και στο Πασόκ τα τηλέφωνα.
Μα και εγώ θέλω να δουλεύω τέσσερις μέρες, δεν λέω αυτό. Με το δεν πήγε πολύ καλά εννοώ ότι η αίσθηση που έχω από τη συζήτηση που γίνεται ανάμεσα σε οικονομολόγους, αναλυτές κλπ, είναι ότι αυτό δεν βγαίνει εύκολα με τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.
Μα εγώ άκουσα τον κύριο Καφούνη για παράδειγμα ή και άλλα. ανθρώπου τη αγορά που είπαν ότι είναι καλοδεχούμενο ο διάλογο.
Ο κύριο Καφούνη μίλησε σαν εκπρόσωπο των εμπόρων.
Ναι, προφανώς.
Εγώ λέω για του οικονομικού αναλυτέ που λένε ότι οι επιπτώσει για την οικονομία θα είναι.
Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολύ προσεγμένη η πρότασή μα. Και λέει πού μπορεί να γίνει άμεσα, πού μπορεί να γίνει στο μέλλον και ότι μπορεί να γίνει μέσω φορολογικών κινήτρων. Αν δούμε τα νούμερα, η χώρα μας είναι τρανή απόδειξη ότι η παραγωγικότητα δεν έχει καμία σχέση με την εργασιακή υπερκόπωση. Δουλεύουμε 39,8 ώρες δηλωμένα τη βδομάδα, οι Έλληνες εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα, πιο πολλές από ό,τι σε όλη την Ευρώπη, 36 ώρες είναι ο μέσος όρος, και είμαστε στο 52% της παραγωγικότητας της εργασίας των χωρών της Ευρωζώνης και στο 57% των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πού εφαρμόστηκε αυτό?
Στην Ισλανδία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία γίνεται κατά κόρον, στη Μεγάλη Βρετανία, και όλες οι μελέτες, τα έχω αναφέρει και σε άρθρο μου χθες, δείχνουν ότι όπου εφαρμόστηκε, κατά ποσοστό 85% μετά την πιλωτική εφαρμογή, καταστάθηκε μόνιμο ως μέτρο. Αυτό προφανώς έχουμε πει ότι αφορά επιχειρήσεις που έχουν πάνω από έναν αριθμό εργαζομένων, και βέβαια αυτό θα μπορεί προφανώς να αναπτύσσεται παραπάνω όσο αλλάζουμε και το παραγωγικό μας μοντέλο. Όσο επιλέγουμε το μοντέλο που έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία, το μοντέλο Βουλγαρίας, χαμηλή παραγωγικότητα, φτηνή απασχόληση, εργασιακή υπερκόπωση, έχουμε μια οικονομία πιο μικρής κλίμακας, άρα μπορεί να γίνει σε λιγότερες επιχειρήσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να ανοίξει ο διάλογος για την προσβασιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό. Η ευκαιρία που χάθηκε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Και να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εικόνα της οικονομίας μας. Να μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγές διαφορετικές που θα διευκολύνουν τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης. Θα έχουμε πιο μεγάλες κλίμακες επιχειρήσεις που θα μπορούν να μπαίνουν σε αγορές προστιθέμενης αξίας. Εκεί οι εργαζόμενοι στα HR, στα λογιστήρια, στη διοίκηση, οι μηχανικοί, οι επιστήμονες είναι κατεξοχήν εργασίες έντασης διανοίας, όπου μπορούν με άλλο χρόνο οργάνωσης της εργασίας τους να είναι και πιο αποδοτικοί και πιο παραγωγικοί και να έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής.
Πάμε σε.
Αλλά όμως και το θέμα, για παράδειγμα, των δανείων.
Κύριε εκπρόσωπε, βάλτε μία ανωτελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας τηλεφωνούμε σε 4-5 λεπτά για 2-3 τελευταίες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Πάμε πίσω στη συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τον διακόψαμε, Αντώνη, και αμέσως μετά ρωτάς. Τον διακόψαμε ενώ έλεγε για τα δάνεια. Ωραία. Και θέλω να τον ακούσω.
Να διατυπώσω την ερώτηση, κύριε Τσουκαλά, πάνω σε αυτό το θέμα. Ο Νίκος χθες έκανε μια παρατήρηση και νομίζω ορθή, και το δέχτηκε η κυρία Αποστολάκη, ότι υπήρχε μια καθυστέρηση, βέβαια, αυτή η κυβέρνηση. Ότι αυτό ήταν μια ευρωπαϊκή οδηγία για τα πανωτόκια.
Εδώ και 2,5 χρόνια.
Αλλά ήρθε. Πώς τη βλέπετε αυτή την.
Απλά εννοώ, το παρουσίασε η κυβέρνηση αφενός ως μια πρωτοβουλία δική της. Ενώ είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία σμένοντας τρέχει να προλάβει για να μην έχουμε κυρώσεις. Και δεύτερον, ότι παρουσιάστηκε την Κυριακή με την ανάδοση του Πρωθυπουργού ως λύση στο ζήτημα της πολύ μεγάλης αύξησης των ληξιπρόσμενων φυλών, ενώ τελικά χθες είπε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια. Άρα οι δανειολήπτες, οι υφιστάμενοι των καταναλωτικών δανείων που έχουν φάει τα πανωτόκια και έχουν δει να ανεβαίνει πάρα πολύ η οφειλή τους μέσα από καταχρηστικές πρακτικές, δεν έχουν κάποιο όφελος. Εκείνους θα συνεχίσουν να οφείλουν όσο οφείλουν και τώρα. Και θα αφορά μόνο τα νέα δάνεια, όπου βέβαια να σταθμίσουμε ότι ακόμα και σήμερα 9,7% είναι το επιτόκιο ενός νέου καταναλωτικού δανείου στην Ελλάδα, 7,2% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και λέμε και επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας και περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσοστό της οφειλής όπου αγοράστηκε ένα δάνειο, και το ζήτημα του ελβετικού φράγκου όπου λέμε ότι τα 2/3 της επιβάρυνσης πρέπει να μετακυληθούν στον πιστωτή και όχι αυτό που συνέβη στη χώρα, όπου στην ουσία είμαστε η μόνη χώρα που λύθηκε εναντίον των δανειοληπτών το ζήτημα του ελβετικού φράγκου, και μια σειρά άλλων ενεργειών που κυρίως τι έχουν να λύσουν, το θέμα των διαπραγματεύσεων. Ξέρετε κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, σήμερα ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις, ενώ μιλάμε με ένα φαντ για να βρούμε μία λύση, την ίδια στιγμή σου στέλνουν καταγή πληρωμής ή προαναπληστηριασμού για να εκβιάσουν εισαγωγικά το να αναγκαστείς να δεχθείς τη ρύθμιση που κάνουν. Για να υπάρξουν κανόνες, πρέπει να υπάρξει το εξής. Όσο διαρκούν διαπραγματεύσεις, με ποινή ακυρότητας να μην μπορεί να προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες, Και αν το κάνει, αυτές να θεωρούνται άκυρες. Διαφορετικά, είναι στην ουσία νοθευμένη αυτή η διαπραγμάτευση. Και το βλέπουμε καθημερινά. Ανθρώπους που χάνουν την περιουσία τους άδικα, όχι επειδή είναι μπαταχτίδες. Αυτό που ακούγαμε πριν 3 χρόνια, δεν θα πάει κανείς να πάρει το σπίτι του φτωχού ανθρώπου, θα πάνε στα φιλέτα. Δεν συνέβη. Αν μπει κάποιος στο Ιόξιο, θα δει καθημερινά να βγαίνουν γκαρσονιέρες, μικρά σπίτια σε λαϊκές συνοικίες. Ακριβώς γιατί με το Ηρακλής νούμερο 2, τα σχέδια ρευστοποίησης, τα σχέδια μάλλον εσόδων όπου έχουν τα fans, προϋποθέτουν ρευστοποίησης. Άρα είναι σαν να τους είπε η κυβέρνηση με το Ηρακλής νούμερο 2, πληστηριάστε για να εκπέσουν οι κρατικές εγγυήσεις. Άρα θέλει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εμείς έχουμε κάνει προτάσεις, θα τις κάνουμε και τις επόμενες μέρες πολύ αναλυτικά και έρχομαι σε εκείνο που είπε ο Χατζηνικολάου ότι εμείς έχουμε πρόγραμμα και για την ακρίβεια και για το ιδιωτικό χρέος και για την εργασία και για τις συντάξεις με το νέο ΕΚΑΣ, τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, επεξεργαζόμαστε τη μείωση της εισφοράς ασθενείας σε επικουρικές και χειρίες και πολλά ακόμα που θα δείτε στο άμεσο μέλλον.
Και για τη στέγη έχετε πρόγραμμα και το έχω διαβάσει και είναι πράγματι καλό. Αλλά εγώ δεν μιλούσα για το αν έχετε ή δεν έχετε, αλλά για το βαθμό προβολής του σε σχέση με τα άλλα θέματα.
Αυτό ξέρετε δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, έχει να κάνει και με τον τύπο και για παράδειγμα σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία.
Πάντως η ίδια δίνετε έμφαση κυρίως στα θεσμικά και όχι στα θέματα της οικονομίας μέχρι τώρα.
Δεν τα θεωρούμε ασήμαντα, ξέρετε.
Δεν είπα ότι είναι ασήμαντα.
Δεν είπα το τόπο.
Λέω ότι το άλλο έχει προτεραιότητα το οικονομικό.
Εμείς θεωρούμε
για τα νοικοκυριά. Αυτό
για τα νοικοκυριά το καταλαβαίνω. Εμείς θεωρούμε ότι για μια δημοκρατία, μια ευνοούμενη πολιτεία, μια οικονομία με μέλλον και μια κοινωνία ανθεκτική θέλει και ισχυρούς θεσμούς και ισχυρό κοινωνικό κράτος και βέβαια μια οικονομία η οποία θα πατάει στα πόδια της.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.